Edordiņi, kas mums te augs?
Zemene.
Zemenes, jā?
Reiz, kur arī kaut kas aug.
Tā ir nokarinā zemene. Reku, mēs sasējām redīziņas sanākuši, vai ne?
Sarkanas apakses,
ne? Jā, kā jau redīsiem. Spinātiņi, dilles.
Tagad, kā jau lauciniekiem, mūsu ģimenei aktualitāte ir pavasara darbi siltumnīcā un dārzā. Un ne tikai šie darbi, lai arī ģimene laukos ir tikai nepilnu gadu, ir jau arī dzīvnieku un vistu saimi, par kur nāks rūpēties.
Kazas mums īstenībā divas atdeva tēta māsa, bet un tad viņām bija... abām divām piedzīm mazie. Katrai pa divi.
Bet sākumā mums bija tā, ka mums iepriekšējie saimnieki atstāja vistas un gaili mantojumā. Mums bija tā, ka tas gailis bija ļoti nikns, viņš visiem klupa virsū. Nu tad mums ir meita, vienkārši tāda dzīvnieka mīle. Viņa to gaili tā pieredzināja, ka viņa klēpī nesā un bučo un uz rokas stāvēja. Tā kā viņa mums ir ļoti laba dzīvnieku dresētāja. Mīļotāji!
Un visbeidzot mēs viņai nopirkām zirgu.
Rūpes par mājdzīvniekiem ir pirmklasnieces Luīzes ziņā, bet, protams, viņai palīdz arī brāļi, pieklasnieks Roberts un piecgadīgais Edvards. Vecāki vērtē, ka gan rūpes par dzīvniekiem, gan piedalīšanās dārzdarbos ir nomainījuši citiem pilsētas bērniem tik ierastās nodarbes.
Māca to, ka tev jābūt atbildīgam. Luīze, piemēram, pirms skolas, kad sākās skola un zums, no rīta jau ir ārā, jānes ēst, jāpabaro, un tad iet uz stundu.
Planšetes vietā mūsdienās noteikti. Bērniem jā. Kaut kādu piesaista, kādu nodarbību.
Jā, mums līdz ar to mājās televizors kā tāds nav. Mums multeni ir reizi nedēļā, kad visi apsēžamies, nostamies, bet viņiem nav laika. Televizoram vai telefonam vai datoram.
Ines un Mārtiņš stāst, ka iecer par dzīvu laukos briedus jau kādu laiku. Lai arī dzīvojuši ne jau gluži Rīgas centrā, bet paši celtā mājā pie Rīgā.
Ideja? Prom no Rīgas. Jo tālāk, jo labāk.
Stāsts bija tāds, kad mums Mārpē arī ir māja, paši cēlām. Arī bijām tā nomaļus, bet tad tur sāka, protams, celt visas mājas. Un nu jau mēs bijām biezāk un sapratu, kad... Nu, tas nav vairs tas, ko mēs gribam.
Bet tad ciemojoties pie radiem Lēsas ciemā nejauši ieraudzīt skatiķīšu mājas. Te jāteica, ka tās nav mājas pagasts centrā, bet gan visai dziļi meža vidū.
Te bija tiešām paradīze. Mums tā bija paradīze.
Un priekš mums, jā, tas tieši to, ko mēs gribējām, kad apkārt mājas gan rīz nav redzamas, tev ir pietiekami liela zeme, jā. Nu tiešām vismaz 10 hektāri.
Inesē un Mārtiņam abiem ir profesijas, kuras ļauj arī strādāt no mājas. Vajadzīgs vien internets.
Nu vīram īstenībā, jo nu, viņš tieši domāja, nu, viņš ir IT speciālists, ko viņš darīs laukos. Bet tad nāca Covid laiks.
Jā, šis laiks arī mazliet viss salika pa plauktiņiem, bet nu, ir diezgan paveicies īstenībā ar darbu, kad to es varēju darīt attālināti. Un es varu priekšniecību varēju vienoties, kad turpinām sadarbību.
Man ir grantvedības uzņēmums, apkalpoju uzņēmumus un arī vienmēr esmu to darījusi no mājām. Jau 11 gadus esmu pamēģināta aiziet uzņēmumā strādāt paralēli vēl. Domāju, nu tā, lai ir kolēģi, pamēģināt, kā tas ir, bet tas nav mans. Man patīk. Tā brīvība patīk tas, ka tu var pati izlemt, kad tu gribi strādāt, kad tu gribi iet rušināties, kad tu gribi ar bērniem.
Par nērtībām, kuras sagādātu dzīvu meža vidū, Ines un Mārtiņš nesūdz. Arī, piemēram, par ceļa tīrīšanu ziemā.
Mans vīrs ir ļoti oriģināls. Viņš pieiet visam ar tādu interesantumu, smiekla devu. Viņš pats uztaisīja šķūri no diviem baļķiem.
Vairākiem, jā.
Un tas vairāk kā mums nu, tāds prieks. Bērni uzkāpjas tāda šķūra, visi pakaļ. Mēs visam
tā
pieejam.
Nav nekāda grūtība. Tas padara visus uz šo pasākumu interesantāku.
Mozgu ģimene arī oponē viedoklim, ka jauniem cilvēkiem laukos trūkst brīvā laika pavadīšanas iespēju. Viņiprāt, ir gluži otrādi, tikai pašiem ir jābūt aktīviem.
Ziemā tiek slēpots ar snowboardēli, braukts aiz kvadracikla. Te bija vesela trase ar tramplīniem un tik distanču slēpiem slēpots pa gauju. Tad mēs ziemā ejam peldēties ar jāliņģī. Mēs ejam pārgājienos. Šādā laikā mums ir mani paštaisīti supa dēļi, ar tiem tiek braukts pa gauju.
Problēma nav bijis arī ar bērnu iešanos skolā, bet dēls Roberts Lēsas ciemā esošajā Gūbenes mūzikas skolas klavierspēles un pūšamo instrumentu klasē turpin apgūt arī saksofonu spēli. Ines un Mārtiņš stāst, ka saklusējot visu par un pret dzīvu laukos, iegūms nākot daudz vairāk par labu laukiem.
Iegūmi pilnīgi viss. Pilnīgi viss ir iegūmi. Viss ir. Tu gribētu pārvākties atpakaļ uz Mārtu?
Tagad Inesē un Mārtiņam ir vēl kāda iecera. Viņi iegūši viesģimenes status, lai savās mājās varētu uzņemt arī bērns no bērnamiem.
Parādīt šiem bērniem, kā dzīvo mūsu ģimene, iedot viņiem tās idejas, tās mūsu vērtības, Un izaugot, viņi paņem šīs vērtības, nu saprot, ka var veidot ģimeni savādāk. Un jā, tā mēs tiksim vēl pie krustbērniem, teiksim, es teikšu tā krustbērniem.
Jāpiebilst, ka Leisciem, kas ir izteikts lauku pagasts Ziemeļvidzemē, pēdējo pusotru gadu laikā par savu mājvietu ir izraudzījušās ap 10 ģimeņu. Pārsvarā jaunās ģimenes ar bērniem. Gunta Matasona, Latvijas Rādio Vidzemē.